Mėly Marijos radio klausytojai, pastarąsią savaitę išgyvendami gavėnios laikotarpį ir rengdamėsi Velykų įvykiui, esam nuolat raginami atsiversti, panirti į maldą, daryti artimo meilės darbus. Esame raginami kreipti savo mintis, akis ir širdį, įmylinti Dievą, kuo giliau išgyventi Jėzaus Kristaus kančią, mirti ant kryžiaus ir prisikelimą, atverinti mums amžino gyvenimo horizontą. Įžengėme į didžiąją savaitę, kurios antros dalies liturgija pilna ypatingų reikšmių ir ženklų. Rytoj didįjį ketvirtadienį bažnyčia minės Eucharistijos ir kunigystės sakramentų įsteigimo dieną. Vyskupijų katedrose rinksis kunigai ir melsis kartu su savo vyskupais krizmos mišiose. Per mišes kunigai atnaujins kunigiškus pažadus, prisimendami, kaip viešpat su mokiniais sėdo prie paskutinės vakarienės stalo, įsteigdamas kunigystės sakramentą. Todėl šiandien šioje laidoje, kas rūpi jauniems, kalbėsime apie kunigus, jų kunigystės svarbą tikinčiųjų bendruomeniai, pasidalinsime asmeninę susitikimo su įkvepiančiais kunigais patirtimi, pasvarstysime, kaip mes, pasauliečiai, turėtume ir galėtume palaikyti savo kunigus, ko jiems linkėtume. Šiandien laidoje svečiuojasi ir mintimis su mumis dalinsis anglų kalbos mokytoja Gabija, moksleivė Ema, Vytautas dirbantis verslo srityje ir Audris paslaugų sektoriaus darbuotojas.
Labas vakaras.
Na, o laidos pašnekovus kalbinsiu aš, Arūnas Kučikas. Tai dar kartą labas vakaras visiems. Džiaugiuosi, kad atėjot, kad susėdom prie to stalo didžiojo ketvirtadienio išvakarėse. Na ką, ir pirmų klausimų, kurį norėčiau užduoti tokį atvirą, norėčiau jūs šiek tiek paprovokuot. Šiandien, kai vis daugiau žmonių mano, kad jie patys yra visiškai savo gyvenimo šeimininkai, kai nėra niekam skolingi, o net ir dėkingi neturi būti už tai, už savo gerovę, už tai, kad turi, savo problemas turi spręsti patys. Ar tokioje visuomenėje, tokioje vyraujančioje nuomonių tokiam kontekste, ar gali kunigai šiandien rasti vietos, ar kunigiška tarnystė yra svarbi? Prašyčiau tokį pirmą pagrindinį, ne pagrindinį, bet tokį įžangai klausimą, gal pasidalinti keletų mintim, kas norėtų. Matau, kad Gabija ruošiasi. Gerai, drąsiau, prašau.
Tai aš iš tikrųjų, kai galvoju apie tos kunigus, tos, kurie, pavyzdžiui, klauso ar mano išpažinties, arba yra dvasios vadai, tai iš tikrųjų jų tarnystė yra tikrai be galo svarbi, nes nežinau, tarkim, kai tu dirbi tą darbą, kuris yra pasaulio sukūrytai, tai reiškia, kad yra labai daug ir jaudulio, ir streso, ir visokių kitokių dalykų. Ir kai tu ateini pas kunigą, tu pasijunti atėjus pas tą mylintį tėvą, kuris visą tave išklauso, kuris tave besąlygiškai myli ir kuris supranta visus tavo nerimus, supranta tavo gal skausmus tam tikrus. Ir tas toksai labai stiprus tėviškumas, bent jau aš tą jaučiu iš to kunigo, su kuriuo aš kalbu. Ir man nieką nepamiršiau, nesenai tas kunigas yra pasakęs, sako, pasakė to žodžiu, aš tave myliu. Ir man buvo taip stipru ir taip stipriai palėtė tie žodžiai, nes kartais galvoji, tu neišgirsti taip dažnai tokių žodžių. Ir tu matai, kad tai yra tarsi tėvas, tas dangiškas tėvas, tas kunigas, kuris klauso tavo tų išpažinties arba klauso tavęs. Ir man atrodo, kad tai ir yra ta kunigo svarba, tas, kad tu visą laiką gali ateiti ir tave išklausys, tave priims tokią, kokią tu esi, su tavo trūkumais, su tavo privalumais. Tai tie gal.
Taip, taip. Ką kiti kolegos pašnekovai manyto šiuo klausimu? Nes tai, ką sako Gabija, iš tikrųjų, aš irgi tuomet pažįstu tą poreikį didelį būti išgirstam, būti išklausytam. Nes toks didelis gyvenimo tempas, taip pačio visuomenė, ne, ir daug tokių rezultatai keliami, spaudimas, optimizavimas, taip vadinamas toks terminas, kuo efektyviau, su kuo mažiau išteklių padaryti kuo daugiau dalykų ir taip toliau. Ir atrodo, kad mes vis labiau bėgame, vis labiau skubame. Ir aš girdžiu Gabiją jūsų žodyje, kad kunigas yra tas, kuris išklauso, kaip jūs sakėt, mane visą šiuo atveju, ne, ir demonstruoja meilę. Kokia mūsų kitų patirtis?
Aš tai, pavyzdžiui, tikrai irgi neturiu jokių abejonių dėl reikalingumo, nes visuomenė tikrai yra labai nevienalytė ir sakyti, kad ten visuomeniai reikia ar nereikia, tai būtų neteisinga. Tai aš galvoju, kad aišku, tas žmogus, kuris galvoja, kad jisai pats už viską yra atsakingas ir jam nereikia jokios pagalbos ir jisai tuo tvirtai įsitikinęs, tai kol jisai neturi didelių problemų, matomai, kaip sakant, pas jį niekas ir nepasikeis, bet kažkaip tai, kai atsitinka kažkokios problemos, tada tie labai pasitikintis jau, kaip sakant, gan stipriai pasikeičia ir pasirodo, kad jiem reikia ir kitų žmonių pagalbos ir paskui, kaip taisyklė, ir Dievo jau pradeda ieškoti. Tai aš galvoju, kad tikrai dėl reikalingumo, tai abejonių jokių aš neturiu. Tai
čia ir matot. Taip. Nes aš ir užduodamas tą klausimą, aš tikrųjų pats ir pagalvojau tikrai, kad kada vertinam dabar, kam profesijos tam tikros yra reikalingos. Jeigu čia laikytume kunigą kaip profesiją, bet suprantam, kad tai yra daugiau pašaukimas. Ir arba visai pašaukimas, bet atpažįstamas pagal tam tikrus veiksmus, tai tikrai yra tokių vertinimų, kad ar jis turėtų būti toks kaip socialinis darbuotojas, ar kaip psichologas, ar kaip vadybininkas, ar kaip lėšų telkėjas ir projektų įgyvendintojas ir vykdytojas. Reiškia, tokių visų, matyt, tokios savybės yra nesvetimos, bet jeigu pagalvojam tikrai apie kunigo, ne, kas jis yra mums, mūsų bažnyčiai, tai mes tą suprantam, kad ir kaip sakom, kad kunigas yra tarpininkas tarp mūsų mylinčio Dievo ir tarp mūsų kaip bendruomenės, yra tai, kad greičiausia, kad mes esam dėkingi Dievui už tai, ką turim, ką gyvenam už tas patirtis ir mes dalyvaujam aukoje ir kunigas yra tas, kuris, be kurio ta auka tokia, kaip mes suprantam, negalėtų vykti. Ir čia turbūt daugiau mes kaip tikintis tą matom ir suprantam, bet vat, visuomenės akise iš tikrųjų funkcionalumas toks kartais kyla klausimai, tai kas čia galėtų būti.
Ir aš dar galvau, atsiprašau, kad aš daug kalbėsiu.
Taip, gerai, sakykit, aš stebiu ir žiūriu, kaip tik pamatau akis, iš karto kviesiu kalbėti. Taip,
tai
prašau,
galėjau. Aš galvau, kad man dar irgi tas liudijimas kunigo, nu, kad ir pavyzdžiui žiūri kokius video ir buvo pokalbis su tokiu jaunu kunigu iš Vilniaus, dabar neprisiminsiu jo, jaunas kunigas, tai, kuris neseniai atrado pašaukimą. Ir tai yra irgi viltis, nes tu mažai matai toj visuomeniai tos vilties ir kai tu išgirsti jauną žmogų, kuris dalinasi savo pašaukimą, ir ne tik jauną, bet kokį žmogų, kuris kalba apie Dievą, tai suteikia labai daug vilties ir suteikia labai daug tokio matymo, kad, nu, ir man labai patiko, kai aš klausiau to kunigo, kai jisai sakė, kad aš meldžiausi, aš prašiau Dievo ir tu matai, kad tas žmogus iš tikrųjų gyvena Dievu, jis iš tikrųjų nori vadovautis Dievo veikimu savo gyvenime ir ko tu matai, kad nu, dažnai tu pats nesugebi savo gyvenime to daryti ir aplinkiniai gal mažai to vadovaujasi, ne? Ir tu matai tą žmogų, kuris iš tikrųjų gyvena Dievu, kuris yra tokia kaip viltis, į kurį tu gali žiūrėti ir galvoti, va, tai yra pavyzdys man, kuriuo aš galiu sekti, kuriuo, nežinau, tai, ir daug jaunų žmonių, nu, tarkim, mano draugų, jiems tai yra svarbu ir jie nori matyti tų viltingų pavyzdžių, tokių gražių jaunų žmonių ir tų kunigų, va, tokių, kur liudytų, kalbėtų apie savo tą tikėjimą, apie savo išgyventą viltį. Ir kaip popiežius sakė, kad Jėzus Kristus yra mūsų viltis, tai va, kunigai yra ta viltis, man atrodo.
Tai. Žiūriu aš į Emą ir galvoju, ar jums teko sutikti, ar turėtumėt kokį pavyzdį, ar pasidalinti, ar norėsit įvardinti, ar ne, sakykime, bet kunigą, kuris įkvepia, kuris būtent žadina viltį, kaip Gabija sakė.
Tikrai taip, aš turiu savo aplinkoje sutikus tikrai ne vieną kunigą. ir galiu pasakyti, kad tikrai, kai sutinki kunigą, kuris tikrai myli tai, ką daro, tu gali išvelgti tą tikrą mylintį Jėzų žvilgsnį, panašiai kaip sakė Gabija, kad tikrai atini pas tėtį ir tie kunigai tikrai perdoda mum tą Jėzų žvilgsnį, tą Jėzų meilę ir tikrai tada tampa tokia viltis, kad tikrai bus viskas gerai ir tai va.
Ar čia būna daugiau jūsų patirtis, sakysim, kurią jūs turite, ar čia tas labiau, žodis galiuotų, toksai būtų, sakykim, jauniems kunigams, ar jūs ir plačiau ir matėt, ir sutikot, ir įvairaus amžiaus kunigų, kurie tą viltį, tą džiaugsmą, tą įkvėpimą liudijo?
Kaip tik sutikau tai vyresnių kunigų, o tik po to jaunimą. Tai miškiai atvirkščiai, bet... Kaip tik.
Stikau, labai svarbu. Taip.
Taip, man kažkaip atrodo, kad ir atrodo vyresnis žmogus ir tikrai labai jau daug metų tarnauju kunigystėje ir tikrai buvo žiūri gerą matyt, kad jau vis tiek turi tą žvilgsnį mylinti ir tikrai myli tai, ką daro.
Kad ir pats popiežius, ta prasme, mums tai yra...
Tikrai taip.
Jis kiek jie metų, 82?
Tikrai
ir tai yra ta viltis, nu, ta prasme, tu matai žmogų, kuris, aš kai Lietuvoje buvau, man buvo įspūdinga jį matyti, kai jis eina savo šypseną, nors jam 82 galėtų gulėti lovą ir sakyti, aš nenoriu. Ir su draugiam kalbu, ir draugė sako, wow, tai ta prasme, ta žmogus mums yra pavyzdys, nu, tikrai...
Ir tą svarbu turbūt iš tikrųjų pasakyti, ar ne, kad čia ne tik amžiaus yra klausimas ir kaip tik yra labai įdomu, kaip išlaikyti tą gyvybę, įkvėpimą, ne tik savo, bet ir dar sugebėti įkvėpti kitus, nepaisant tarnystės laiko, nepaisant amžiaus. Ar ne, ir tas yra labai svarbus liudijimas. Žiūriu į Audrių. Kokia jūsų būtų patirtis, gal pasidalintumėt, taip sak, kokiu... Pat iš gyvenimo, kunigo, kuris ar jūs įkvėpė, ar sutikot, ar vedė jūs, ar tiesiog buvo svarbus jūsų kelyje.
Na, čia nesėjimu labai spręsti, ar čia reikalingi kunigai, ar nereikalingi. Man kunigas ir dar be to nežinau, ar reiktų iš kunigo imti pavyzdį, nes jisai yra toks pat žmogus kaip aš ir tik tai jisai pasišventęs, davęs įžadus, paliestas Kristaus piršto ir nu jo, nežinau, jo paskirties yra, jo yra, jisai yra tam, kad nutiestų kelią tarp manęs ir Kristaus. Ir be jo aš negalėčiau gyventi to ant gamtinio gyvenimo, kai pripažinau, kad jisai yra toksai. Aš va, esu pagyvenęs virš 50 metų, 55, bet va katalikas esu tik tai gal kokią 10 metų ir labai, labai man, nu tas ieškojimas buvo jau kaip brandus žmogus susiformavęs, o apie kunigus ar ten iš vis apie Jėzų Kristų, apie tikėjimą nieko nežinojau visiškai. Nu, nežinojau, aš perskaitęs daug knygų masę, tai apie kunigus žinojau daugiausiai iš Šveiko nuotykių yra šaunio kareivio ir dar 12 kėdžių, reiškia tėvas Fiodoras.
Taip, čia tokia.
Mylimas tokie personažai, reiškia.
Buvo ten. Tai ironiškai gerai norėjau pasakyti, ar ne, tokia, su tokia tikrai.
Taip. Jo, kai įvyko atsivertimas, tai man reikėjo labai greitai, nu, pageidautina buvo labai greitai, reiškia, pakeisti nuomonę apie kunigus. Ir kas toks labai dėkingas esu, mūsų parapijai buvo atkeltas kunigas, man atrodo, iš kitos arkivyskupijos netgi laikinai, ir jisai, norėjau sakyti, superinis. Nu, jis tik, man atrodo, tikras kunigas. Ir jisai mišęs laikydavo tik tai 7 valandą ryto. O aš tuo metu nelabai ir sekmanės įdavau į mišęs, bet labai norėjau, nu, buvau įsikabinęs į tikėjimą, bet, nu, nežinau, kaip ten ką, su kuo valgoma, reiškia, ir susidarė galimybę 7 ryto eiti homilijos pasiklausyti. Aš, nu, dabar įsitikinęs, kad tai nėra teisinga, bet nu, kad eiti mišės gumilės. Ir aš dar tuo metu tiesą gyvenau nesusituokęs ir negalėjau priimti komunijos, nu, ten kažkoks tai buvo. Vis tiek aš eidau ir kas išėjo, kad buvo 1,5 metų, kai jis jau baigė, reiškia, savo tarnystę Kaune, išsikėlė, reiškia, aš jau nebegaliu neiti į mišęs. Tai va toksai yra...
Nebegaliu neiti, jau, ne? Jau, jau, taip, jau. Taip.
Jo, ir aš taip tiesiu tą, jau kiek metų, reiškia. Kiekvieną rytą einu. Nu, ir turbūt net nebuvo ryto, kad aš, nu, nedėkočiau jam, ta prasme, nu, už tą, ką jis yra padaręs. Tai, bet vat jo sekti aš abijoju, ar aš, nu, man kažkaip geriau kažkaip kitaip suprantu tą kunigystę, ką, jų pasišventimą, jų, tai man pavyko, nu, atskirti, kad jis yra kitas, jis yra šventas, jis yra... Ir man nereikia nužiūrėti, kad o ką jis ten padarė, o kodėl jie taip daro, o ką čia vyksta. A, tai va, tai.
Tokia tiesiog į pačią asmenę ir žiūrėti pačią asmenę tomis akimis, iš tikrųjų, kas yra tikėjimas ir kodėl, ir taip sakant, kaip yra kunigas čia svarbus. Kokia, ar pasakytumėt, kokia parapija jūsų ta patirtis buvo?
Prisikėlimo
parapija. Taip, tai tikrai didelė.
Aš nežinau, ar reikia čia etiškai vardinti tą kunigą, nes paskui vieni taip. Geri, kiti blogi kunigai, tai gal ne. Tiesiog,
gerai, gerai, ne. Kaip jūs norite, aš tiesiog tik parapiją, taip norėjau pasakyti, nes tikrai čia mes, aš galiu irgi tiesiog paantrinčią dalindamasis, kol dar kils minčių apie tas tokias labai teigiamas patirtis, turiu ir pats jau iš tikrųjų mažai, bet mano atsivertimo kelionė, mes bendramžiai, aš irgi 55 metų esu, tai noriu pasakyti ir prieš 30 metų esu atsivertęs, sakyčiau, iš tikrųjų taip įtikėjęs ir kunigas. Ir tikrai esu dėkingas kunigui tiek už patį momentą, per kurį išgirdęs jo paskaitą, tuo metu dar čia sąjūdžio tokiam kontekste, pačio pirmojo metu supratau paskaitą apie bažnyčios istoriją, apie bažnyčią, supratau, kad nebuvau net pagalvojęs, kad taip galima iš vis numatyti tokį vaidmenį bažnyčios tame ir mane taip tas užkabino, bet nemažiau buvo svarbus tolimesnis kelias, todėl kad aš paskui pats ir užmesgiau kontaktą, taip sakant, priejau, pasiprašiau bendrauti ir knygų pasiprašiau ir pokalbiams. Ir kaip dabar pagalvoju, čia vėl grįžtu prie Gabijos minties, kur buvo, kiek laiko jisai skyrė man susitikimams, kada mes ateidavom, aš pasakodavau, ką aš perskaičiau, kaip aš suprantu tikėjimą, kas man klausia, kas kokie klausimai kyla, kaip man dega visą tai, kiek turėjo turėti kantrybės kunigas, kuris turėjo daug kitų dar visokių savo pareigų ir atsakomybių ir taip toliau, kad galėtų vesti mane tuo keliu. Ir aš suprantu, kad tas laiko turėjimas, kantrybės turėjimas, atsakymas į klausimų, vėl tam tikrų klausimų iškelimas, jisai leido man iš tikrųjų, nu, kaip sakyti, surasti save bažnyčioje, nes tai ne visada yra savaime suprantama. Tai esu tikrai dėkingas ir galiu pasakyti, yra amžinatilsį jau kunigas Kajackas, buvo Algirdas Kajackas, kunigų seminarijos dėstytojas ir žinau, kad ne vienas žmogus to keliu jėjo, aš pats irgi buvau sutikęs ir kitus, tai tiesiog būtinai norėjau čia paliudyti, nors turėčiau labiau jūs klausti. Gal dar kokių tokių svarbių istorijų turėtumėm apie asmeniškai, gal jūs Vytautai?
Aš tai vieną pavardę turiu iš tiesų omenyje, tai nors tiesiogiai su tuo kunigu man neteko bendrauti, bet mano toj tikėjimo kelioniai tikrai suvaidino pakankamai tokį svarbų vaidmenį, tai Erastas Murauskas, kadangi pradėjus man lankyti katechuminato suaugusių užsiemimus arkiviskupijoje, grinai iš tokio įdomumo tik tais gal sakyčiau, nes savo buvau įsikėlęs tokią versiją, kadangi krikščionybė mūsų kultūroje, mūsų istorija, mūsų kultūroje sudaro gan tokia, nu, reikšminga, užima reikšmingą vietą ir aš galvoju, kad aš absoliučiai nieko nežinau, tai va, su tą mintim aš pradėjau lankyti ir tuo metu dar sunėnas man pasiūlė, sako, gal nori, sako, Erasto Murausko, sako, homilijų pasiklausyti. Taip. Ir tada Aš dar ne Kaune dirbau, tekdavo daug automobilių keliauti, tai pradėjau klausyti ir iš tiesų negalėjau sustoti.
Marijos radiją, ne, įsijungdavo?
Kadangi mano gera pažįstama dirba Marijos radiją, tai aš dar iš jos gavau kompaktų. Tai...
ir net kompaktus, ne, klausai?
Jo, aš kompaktus klausydavau, kadangi nu, važiuoji į darbą tam tikrų laikų ir tam tikrų grįžti, tai ten ne visada paklausysi. Tai iš tikrųjų, nu, esu be galo jam dėkingas ir galbūt ir jo asmenė, ta tokia istorija, kad jisai į tikėjimą, kaip sakant, ne 18, nu, jau vėliau pasuko ir kiek prisimenu ir visiukus yra baigęs. Jisai tai irgi ir savyveikloje dalyvavo, kaip ir aš, tai man toks labai artimas buvo ir netgi ta kalba jo tokia pakankamai tokia liaudiška yra ir yra artima, tai tikrai sakau, esu be galo jam dėkingas, nes nu, toks visas tas jo mokymas yra iš gyvenimo ir kas man patinka, tai kad nevinioja žodžių į vatą ir taip ir kategoriškai pasisako kartais ir gan aštriai ir dabar kaip tik yra toks laikmetis, kad visi mes norim būti vieni kitiem labai mandagus, labai kalbėti malonius dalykus, o nemalonių nekalbėti arba pakalbėti po to, kai to žmogaus šalia nėra, o kunigas Rastas Murauskas jisai iš tiesų nevinioja į vatą ir tas, kas negirdėjo, tai rekomenduočiau klausyti.
Taip. Ir aš iš to išgirdu, kad jūs irgi kaip neokatechumenas, ar ne, kad jūs jau suaugęs įėjot į tikėjimo, ne, tradicija iš to, ką girdžiu, taip sakant, tai nebuvo tik vaikystės, jaunystės.
Aš krikštyjausi pats, nu, kaip nusprendžiau pats pasikrikšti, 21 tikriausiai metų, tėvai tokie buvo labai drungdi katalikai ir nepakrikštėjo manęs, tai tas mano kelias toksai irgi kažkiek per aplinkui buvo. Taip,
tai. Bet vis paskui už tai toks samoningas ir vis tiek jau toks asmeninis apsisprendimas, ar taip, ne, toks akivaizdžiai. Taip. Ar galvoju, aš dabar iš tikrųjų čia mes taip tikrai ir savo patirtim šiek tiek pasidalinam, neretai būna ir liudija žmonės ir sakau, gal ir mes čia turėtume dar pasidalinimu, kad tikrai tokiais šiaip apie tikėjimą dabar kalbam, sakysim, kaip jiem, bet ir tam tikrais gyvenimo klausimais, kada sunkius sprendimus reikia daryti arba svarbius sprendimus arba susigaudyti, bandyti savyje, kad žmonės kreipiasi į kunigus, ar turi savo dvasios tėvą, su kuriuo nuolat bendrauja. Ar tiesiog, vat, galbūt iš pažinties metu, ar šiaip pokalbio, tokio dvasinio pokalbio metu stengiasi kreiptis į kunigą ir matyti ir norėdamas suprasti savo galimą sprendimą tikėjimo kontekste, ar dėl moralinių tam tikrų dalykų, ar yra buvę jums taip nutikę, kad turėjo tokį klausimą, kreipėtės, nebūtinai čia papasako taip jau konkrečiai, bet ir gavot, kaip sakyt, palaikymą, patarimą, orientyrą.
Taip yra buvę. Gerai. Taip man yra buvę ir tai buvo iš Opus Dei vienas kunigas Farelas ir aš iš tikrųjų turėjau versti vieną knygą ir klausiau jo nuomonės. Ir po to dar buvo tokių įvairių sunkumų, kai pradėjau dirbti mokytoje ir man labai padėjo jo patarimai, kur pasakė tam tikrus dalykus, kurie mane vedė toliau ir padėjo aukti gal kaip žmogui, priimti save.
O klausimai buvo ta jūsų darbo tikrovė susiję?
Susiję buvo su darbu ir su savo pačios asmeninė branda. Ta prasme, kaip, nes kai pradedi gal jaunas specialistas dirbti, tai labai yra gana sunku, nes irgi dirbi gal ne katalikiškoje aplinkoje, esi pratęs prie tos katalikiškos, kartais gal susiduria tavo tos vertybės. Ir po to kitas dalykas irgi labai sunku man, nu, aš esu labai jaunas, nu, dabar jau nebe, gal jau 27-eri, tai jaunas, sakyčiau, yra sunku priimti jaunam žmogui sprendimus ir tada gal kunigas padeda nusiūdamas, nukreipdamas į tam tikrus žmonės, kurie tau gali padėti. Mano atveju tai buvo gal psichologijos pagalba ir irgi labai padėjo ir iš tikrųjų aš esu jam labai dėkinga už tai.
Ema, ir jūs turėtumėte?
Tikrai taip. Aš iš jų sakau, kad buvau apdovanota ir esu labai palaiminta, nes kai atėjau į bažnyčią, buvau taip, net nesuvokiu iš tikrųjų, kaip jie atėjau, bet viskas vyko labai labai greitai ir aš iš karto kažkaip įsirinkau vieną vienintelį kunigą, pas kurį einu berods jau apie 5 metus. Tai sakau, kad aš buvau labai palaiminta, nes kai eini pas tą patį, kai nesimėtai tarp daug, tu ir jautiesi laisviau, tau yra ir geriau, ir patogiau, ir atrodo, ir taip viską atrodo, žino, kartais net pasižiūri, iš karto pas kunigą sako, kad, nu, tai kas yra, tai einam pasikalbėti. Tai tas man yra iš tikrųjų ir gražu, kad nereikia mėtis iš tikrųjų tarp tų kunigų, reikia galbūt įsirinktą vieną, pas kurį nuolat eini. Nes tai tikrai yra labai gražu ir kažkaip labai šitą branginu ir tai man tikrai yra labai labai brangu.
Tačiau jūsų kaip ir toks dvasios tėvas,
taip,
ar ne, šiuo atveju suprasim. Tai. Nes, reiškia, jums jau aš tada daryčiau, tai turbūt šiuo atveju dabar ne tiek yra svarbi bažnyčia, kurioje meldžiatės, ar ne, bet yra...
Bet aišku, pati bažnyčia yra brangi.
Bet ir kunigas, kuriuo galit, ar ne. Jo, taip. Bendraja prasme turi bažnyčia, bet būna, kad nu, žmonės irgi renkasi bažnyčią pagal, žinot, kaip jinai atrodo, ar jinai čia centre, ar jinai puošni, ar graži, ar dar, bet aš girdžiu, kad čia yra svarbus ir tas ryšys su kunigu pačiu, ar ne, mums. Priminsiu mėlyjams Marijos radijo klausytojams, kad esame laidoje, kas rūpi jauniems, kalbamės apie kunigiškos tarnystės svarbą, dalinamės čia patirtim ir kaip tik norėjau anonsuoti muzikinę pertraukėlę, bet turime skambutį. Tai išklausykim klausytoją.
Klausytoja Ieva.
Sveiki.
Labas vakaras.
Labas vakaras. Klausome jūsų.
Tai aš labai noriu padėkoti kunigui, klebonui Vilniaus Žvėryno bažnyčios. Šį pirmadienį, ar ne, prieš porą dienų buvau pas jį iš pažinties. Antrą kartą gyvenime iš pažinties, tik tai antrą kartą.
Wow. Sveikinu.
Įsivaizduokit, kas įvyko, aš atsiverčiau. Aš sužinojau, kad yra Kristus, nes tik tau žinau, kad yra Dievas. Aš sužinojau, kad yra Kristus ir atsiverčiau ir kunigas klebonas Vytautas man padėjo. Padėti paskutinį tašką turbūt ant i, prieš įvykstant tam atsivertimui. Na ir dabar aš žinau, kad viskas bus gerai, jaučiu didžiulį dėkingumą ir esu laiminga. Tai ačiū jam.
Tai ačiū jums labai, kad...
Ačiū, kad dalinatės.
Kad taip liudija, taip tokį stiprų liudijimą. Na, matot, kokių būna, ar ne? Kokių būna atveju ir mes tikrai galim numanyti ir žinom, neretai žmonės apie tai liudyje, nors turbūt yra šiai bendrai tokia, gali tikrai laiks nuo laiko ir išgirsti, kad labiau žmonės taip atsargiai žiūri išpažinti, turiu galvoje, kas yra truputį toliau nuo bažnyčios, o čia girdim, kad yra atvejai, kad ir tokie džiaugsmingi dalykai net atsiverti. Tai šiek tiek dabar pailsėkime ir per tą pertraukėlę pasiklausykime Kauno Petrašiūnų jaunimo meilės kelias muzikinį intarpą, gal taip pasakysiu.
Štai tik vieno te trokštis.
Mėly Marijos radio klausytojai, grįžtam atgal į studiją, į laidą Kas rūpi jauniems, kurioje su Gabija, Ema, Vytautu ir Audriumi kalbamės apie kunigiškos tarnystės svarbą ir ką tai reiškia mums, ką tai, ką esam patyrę savo istorijose. Norėčiau pasvarsyti su jumis tokį klausimą, kad tikrai kunigas nėra vienas. Jis, žinom, kad koks bebūtų paskirimas vienur ar kitur, bet vis tiek didžioji dalis kunigų tarnauja, veikia parapijose, tai yra bendruomenėse, tai yra žmonių apsuptyje. Ir kaip mums atrodo, gal turim kokių minčių, kas apsunkina kunigo tarnystę. Gal tai priklauso kai kas ir nuo mūsų tikinčiųjų. Ar mes tik tai vertinam iš distancijos, ar tikrai ir patys prisidedam kartais, kad ta tarnystė yra atliekama sunkiau, o ne lengviau. Kas norėtume? Prašau.
Aš tai galvoju, kad aišku, dabar bandom spėlioti į lysti į kito kailį ir atspėti, kas apsunkina tą jų tarnystę. Aš tai galvoju, kad viena iš tų tokių savybių, tai tikriausiai tas šaltumas ir abejingumas. Nes kunigai, jie yra į tą į profesiją tikriausiai net nelabai tiktų pasakyti, yra net ir tas žodis pašaukimas, tai ir susiduriant su abejingumu ir kad ir pavyzdžiui, čia dabar gal į tikinčiųjų pusę akmenuką mesiu,
gerai.
Kaip lietuviai vienas kitam linki ramybės. Tai čia, nu, atrodo, jau kaip tik turėtų ten kaip minimum ranką paduoti, o galbūt net ir apsikabinti. Tai, kad ranką paduoti svetimam žmogui, tai čia toks pakankamai retas dalykas yra. Ir matosi tas mūsų toksai, nu, menkas įsitraukimas. Liktais mes esam tikintis, bet tas tikėjimas toksai pakankamai dažnai tikriausiai toks labai paviršutiniškas būna. Tai aš galvoju, kad reikėtų to, kaip sakant, siekti gilumo, nes nu, šiais laikais, jeigu jau kažką tai darom, tai turim daryti širdies. Tai aš taip galvoju, bet aš galvoju, kad ir kunigai panašiai galvoja.
Prašom. Jūs, Audra?
Taip.
Prašau.
Aš tai, kaip čia, aš galvoju, kad kunigai, nu, vargšai, kai su manim turėjo reikalų, aš kaip prisimenu, eini bažnyčia metus, antrus, trečius, visi komuniją priima, aš ne. Negaliu. Ta prasme, aš nepriėjęs pirmos komunijos, o man pikta, tai neklauskite. Ir viena, tai kažkaip, nu tai, jeigu aš tik su vienu būčiau bendravęs tų kunigų, aš nu, nepavydžiu iš tikrųjų jam visą laimę, kad vat, tai kaip koks nors Tomas, reiškia, tai pastatai netikintis, tas vat, ne tai pasakė, gal vis tiek galiu kaip nors, tai bet tu sako, nu nepriėmės komunijos, tai gal galiu ten priimti jo, bet tu gyveni su žmona, nesu, nu kaip, turi tris vaikus, jo nevedęs, tai kaip tu čia dabar, nu, gal kaip nors galima, ir vienas koks nors ten išgirstų kokiam nors krašte, lyg tai leidžia, lyg tai, reiškia, jau tą pirmą komuniją prieiti, jau lyg tai gal, nu, vienu žodžiu, kažkoks tai košmaras, iš tos metus, kaip atsimenu, tai va visa laimė, kad tikrindausi ir jie viens kaip, nu, praktiškai kreipė mane link to, kad susitvarkyta visą gyvenimą, kad negali šiaip savo užsinori ir visi man skolingi, reiškia, ir dievai, ir kunigai, kad aš va toks jaudrius noriu čia gražiai gyventi ir dabar duokit man, reiškia, nuolaidų kažkokių, tai jie iš tikrųjų stiprus ir jie be to antgamtinio to požiūrio, bet gamtinio ryšio su dievu fiziškai tikrai nebūtų atsilaikę prieš mano tos visokius ir spaudimus ir tai va, tai nelabai atsimenu, ką norėjau pasakyti, bet Man pasis, dar kas yra, kad aš nesudėvinu. Jeigu aš su vienu kunigu būčiau irgi, man patinka ten vat, vienas, tripiukojom, tik tai jisai protingiausias, tik jisai geriausias, tik tai vat, viskas suprantu, vat, tik kiti, nu, gal nieko, bet vat, šitas. Tai kunigas turi atlaikyti be galo didelį, reiškia, nu, jis, nu, vienas ir pasakė, sako, o kas aš toks, sako, tu dėkoji, tai faina, bet sako, aš tai čia neprieko, sako, visiškai neprieko, čia Kristus per mane, ar tu tai suvoki. Tai irgi vat, labai man tai šita svarbi žinia buvo, kad aš ne, nu, ir iš pažinties nesirenku kunigo, man taip atrodo, kad yra, nu, logiška yra, kad jeigu ateina laikas iš pažinties, ten kažkiek, tai dvi savaitės ar mėnesis, aš atsistoju tą dieną ir einu, ir man atrodo, kad, nu, ir jiems irgi padedu, kad, neprisirašu prie vieno, negarbinu, nedėvinu jo, tai yra labai svarbu. Nu, vat, ką aš galiu padaryti, reiškia, nu, dvasinis vadovavimas tai yra labai svarbu, labai, be galo svarbu, bet aš turiu dvasinį vadovą, labai stiprų, jis visiškai ne, nu, kaip, visiškai ne kunigas, jis kunigas tiek kaip kunigas, bet, nu, kaip mes visi. O pas kunigą aš kreipiuosi tik tai tą, ką, sakramentinis gyvenimas, be jo niekaip neįmanomas. Tik tai, ką, yra, kai rekolekcijos, aš pastebėjau, tai man reikalingas tik tai kunigas. Vat rekolekcijos metu tas gilesnis kažkoks tai panerimas, į dvasinį gyvenimą, tai man labai nepatinka mano pačio požiūris, kad žiūri, ar čia užteks visiems kunigų, tiems rekolektantams, ar čia galėsiu. Tai kunigas man reikalingas tik tai va, tokiose, nu, nu, kur ypatingai svarbu šitą. Ir dar kas aš pastebėjau apie su kunigais, kad ne tai, kad aš nesakau, kad ačiū Dievui, nenorėčiau sakyti, kad ne kunigas, bet kaip jie gali atlaikyti tą išbandymą. Nu, ta sutana, kaip yra išbandymas skirtas žmonėms pinigais, pavyzdžiui, daug šaibų turi, ir kaip tai gyveni, ką tu su jais darai, tai, nu, reikia įsispręsti. Arba dar kažkoks išbandymas grožės, va, štuks audrius, toksai laibas, jaunas, su žirgu, saujo, ir kaip aš atlaikysiu, vat, merginų, nu, tos, nu, ką aš darysiu. Tai, vat, kunigai, tai aš, vat, pastebėjau, kad ir šitie Marijos radijai yra virtuvėlė, ir kai kunigas ateina po laidos ar prieš laidą, kaip jis sako labas vakaras, kaip jums sek, kaip elgiasi su jais. Ar aš atlaikyčiau, kaži, ar aš atlaikyčiau tą dėmesį, tą tokį dėmesį, kuris, nu, visiškai kitas. Aš nežinau, jeigu paprastas žmogus, tai kas čia turėtų būti, nu, Grybauskaitė, nu, tokį dėmesį gauti, ar Seimo narys, žinomas dar be to. Visi kiti čia, ar verslininkai, ai, nu, toks, vat, o kunigas bet koks, netgi nežiūriu, vat, yra, kad jis kunigas ir aš pats toksai balsas toksai ženkliai plonesnis ir čia sekas viską. Tai vis tiek jisai yra žmogus ir vis tiek jisai turi puikybės, ar tik tai neužvestų mane, va, koksai aš, nu,
išbandymas dėmesio
šitokio jo, ir galiu arba pasitemti, kad vat, mane ne tai, kad garbina, bet vat, ačiū, maloniai elgiasi ir visą, ir mato, kad aš vat, Audriui, vat, nu, kokiam, nu, kad aš esu svarbus. Tai aš arba galiu išpuikti, išriesti nuosi, arba galiu stengtis dar geriau tarnauti, ne, būti Jėzų atstovauti. Tai vat, kiekvieną kartą, aš įsivaizduoju, tas kunigas turi pasirinkimą, ką daryti. Tai ačiū, čia, nu, tikrai beprotiškas yra tas pasirežimas tapti kunigu, fu.
Taip. Nu, va, čia. Gerai, kad tai pripažįstam, svarbu nenugazdinti, neišgazdinti ir tų galbūt būsimų pašaukimų jaunų žmonių, kurie norėtų, jaunų vyro, kurie norėtų eiti į kunigystę, bet taip, tą mes matom iš šono. Vienas pažįstamas mano kunigas, tikrai jautrus ir susirūpinęs ir sielovada pastoracija, dirbdamas ne, tarnaudamas ne mieste, ne didžiosiuose miestuose, bet tokiuose, nu, miestelio ar paskui kaimo bendruomeniai, kažkada yra dalinęsis, kad sako, nu, labai sunku toje rutinoje išbūti, jis dar tokio jaunesnio šiek tiek negu vidutinio amžiaus, gal 10 metų, 15 metų kunigauja, sako, tikrai labai yra nelengva išbūti, nes sako, matai prieš save žmonės, kurios stengiasi jiems patarnauti, skelbi Dievo žodį, kalbiesi, stengiasi suminkštinti širdį, santykius, papročius, kaip bendrauja žmonės tarp savęs. ir sako, taip jauti iš dalies žmonių, kad nelabai kas keičiasi, arba nejauti, nematai to pasikeitimo, atrodo ir panašios išpažintis, ir žmonės ateina vėl su tais pačiais skundais, ir vieni ant kitų, ir taip toliau, nors, sako, atrodo, dedi širdį jaunesnė dalis žmonių. Žiūri taip distancijos, kai kurie visiškai ignoruoja, kad net demonstruodami, kad tavo pašaukimas arba kaip kunigystė tokia yra kažkoks toks keistas ir čia man netiek yra svarbu, ar tu būsi, ar tu nebūsi. Kai kurie net ir, sako, jis dalinasi kokiam tai susibūrime, pasikalbėjime ir taip toliau, tokiam platesniam draugų rate, net aštriai klausia klausimus apie, o tai kokia čia yra prasmė, ar su ta vyresnė amžiaus žmonių, reiškia dalime, ir čia dar yra prasmė jauniems žmonėms kažkaip užsiminti. Ir jisai sako, tikrai tai nėra paprasti klausimai, kada tu tarnauji, skelbi ir stengiasi pamatyti irgi ženklus, pasikeitimo ženklus, ir jeigu jie taip greit nesimato, tas nėra lengva. Už tai mano klausimas su tuo būtų taip pat susijęs, kad ką mes galėtume padaryti, kaip mes galėtume, kaip pasauliečiai, palaikyti kunigus, kad jų tarnystė būtų tokia pilna, kad kaip išreikšti savo dėkingumą, kaip padrasinti, kaip atrodo.
Man labai paliko didelį įspūdį, aš Ispanijoje buvau ir ką aš norėjau, kai kalbėjote apie tas problemas, su kuriam susiduria, tai kad kunigai dažnai yra vieni. Jie yra, kaip jie aptarnauja kokias tris parapijas ir jis vienas visur važinėja, ne? Bent jau kaime, taip, gal Kaune, didesniuose miestuose taip nėra, bet mažesniuose miestuose jie būna vieni. Ir man labai patiko, Ispanijoje buvo organizuojamos tokios rekolekcijos dideliam būriui kunigų. Ir jie tada, kaip susitinka, jie gali tarpusavį vieną su kitu bendrauti, dalintis, ir jie turi tos atostogas ir gali būti bendrystėj. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbu, kunigams tai yra, bet kuriam žmogui tai yra svarbu. Ir man atrodo, ypač kunigams, kurie, jeigu, tarkim, tu aptarnauji ten, vis vien dabar jau mažai kunigų yra ir jie turi aptarnau daug parapijų, tai tu pasijunti dažnai toks vienišas ir tas pabuvimas, tai aš manau, kad iš mūsų pasauliečių pusės, tai tas noras padėti galbūt kažkaip leis, kad tie kunigai susiburtų, kad jie nesijaustų taip dažnai vieni toj palikti savo parapijoje, arba kad jie jaustųsi, kad jie priklauso kažkokiai bendruomeniai, nes tose gal didesniuose miestuose taip nėra, bet tarkim aš gyvenu kaime, tai mano tikrai klebonas aptarnauja Šilavotą, Plutiškės, tai jisai turi per dvi parapijas ir manau, kad kartais gal būna tas sunku. Tai gal mes galėtumėm kažkaip prisidėti prie to, kad mes nežinau. Kaip.
Ema, kaip jūs, ar turit, kaip atrodo, kaip jauni žmonės galėtų palaikyti savo kunigus?
O man šiaip pagal tą problemą kunigų, tai atrodo, kad kunigai ne visada būna vieni. Jeigu jie turi parapiją, jeigu jie turi mylinčius parapiečius, tai aš nemanau, kad jie visada lieka vieni. Aš žiūrint į savo parapiją, žinau, kad mes turim ir jaunimo, turim ir parapiečių, ir aš nemanau, kad mūsų klebonas jaučiasi vienas, nes tikrai mes jį labai mylim.
Ir kaip atrodo tas mylintis parapiečiai, kaip jie su klebonu elgiasi, gal dar konkrečiau pasakykit, ar ne, kad...
Oi, neįsivaizduoja, būna visokie padėkos vakarai, mes susirenkam, jaunimas turėdavo taizę pamaldėlės, dabar aišku nebeturim, iš tikrųjų šiek tiek liūdna, bet galbūt kažkada vėl pavyks. Ir šiaip visokie pasisėdėjimai, pamišių kartais nubėgi pasisveikinę, pakalbinę, kad tiesiog aš nemanau, kad ne visi kunigai tikrai yra vieni ir kad ta bendruomenė tikrai gali padėti.
Ne tik, kad laukia, kad tave užkalbintų kunigas,
taip, tu pats
ne,
bet
kaip sakai, pats eini ir pakalbinė, ir padėkoji, paklausai.
Žinoma.
Taip. Vytautai, kokios jums mintys kyla, kaip galėtume sustiprinti savo kunigus? Palaikyti.
Tai aš galvoju, kad tas pats sąmoningumas, toks aktyvumas ir dalyvavimas, tai yra, nes jeigu parapiečiai yra aktyvus, jie dalyvauja, kaip sakant, ir ne tik mišiose, bet ir kitose veiklose, tai aš galvoju, kad klebona džiaugsmas tada.
Dar labai svarbu, aš jau pastebėjęs esu kažkada tai melstis už kunigus.
Irgi labai taip.
Jo, ir kad man sumažėjo kunigų blogų.
Kaip pradėjote melstis, ar ne?
Jo, kažkokiu tai stebuklingu būdu. Aš pat įsitikinęs, kad čia, nu, toksai kaip čia žmogus, jeigu koks nepatinka ar pyksta, tai melskis už jį. Nu, tai aš galvoju, čia tik šiaip savo. Nu, taip, taip sako, kad taip, nu, taip, taip reikia, taip reiškia. Bet esu pabandęs vieną kartą, kitą kartą ir kažkaip taip, nu, kaip ir susitvarko. Nu, čia, aišku, šventoji dvasia daugiau viską veikia, bet, nu, vis tiek. Ir kunigams, kad reikia, va, tos maldos, aš kažkaip įsitikinęs. Ir įsitikinęs 100%, ja. Ir aišku, nu, ir apie tos kunigus, kadangi jie, va, yra tikrai tie Kristus daugiau. Kai aš jos matau, tai jie būna įsikūnė, Kristus jos įsikūnės ir ten, va, mišių metu ir... Bet vis tiek, va, matosi, norisi ir papletkavoti, ir ten aptarti, ir viską. Būtent. Tai čia jau yra pragaras, reiškia, kvepia. Apie žmonės negaliu, aš žinau, kad tiksliai labai norisi, labai norisi ir biškį papletkai negaliu, bet apie kunigus visiškai čia stopas yra, visiškai. Tai ką aš galiu padaryti, tik tai melstis, va, ir man labai, labai šitas veikia.
Taip, čia jūsų svarbi yra mintis, aš ir klausdamas galvoju tikrai, kad taip kaip mus, taip galima matyti ir kunigus, kurios jie yra bendruomenės viduje, jie yra prieš bendruomenės akis iš tikrųjų, ar ne, tiek mišių metu, tiek pamaldų kitų metų, jie vadovauja, jie stovi prieš ir tiek ir tame gyvenime. Ir būti nuolat akise nėra lengva, jeigu žmonės, vat kaip jūs ir sakėt, jeigu meldžiamasi yra mažiau negu kad aptarnėjama, kalbama, interpretuojama, perpasakoma ir taip toliau. Aš manau, tikrai ta aplinka kunigo tarnystės didžiaja dalim tikrai priklauso nuo mūsų pasauliečio, nuo bendruomenės žmonių, kaip mes vieni su kitais apsieinam, kaip mes palaikom savo kunigą čia. Tikrai yra, man atrodo, aš aišku nesu gi kunigas, bet taip iš šono žiūrint, aš suprantu, kad tai yra labai svarbu ir aš labai linkėčiau, kad ir mūsų klausytojai, kaip sakė Audrius šiuo atveju, kad jeigu kyla kažkokių minčių, jeigu kyla kokių klausimų ar nepasitenkinimų ir taip toliau, tai griebtųsi pirmiau maldos asmeniškai, drauge su kitais ir tikrai būtų labai santūrus, kalbant, aptarinėjant ir sakykime, sudarant tą tokį foną, kuris kartais yra negatyvus ir dar labiau apsunkina kunigo tarnystę.
Bet to labai apsimoka, nes aš žinau, kad kunigas, kai jis į dangų, kai mirs, tai jis arba į dangų eis, aišku, arba į pragarą, bet su būriu žmonių. Būriu, jis vienas niekaip neis. Tai aš už jį mirsiuosi, tai suprantu viską, ne?
Viskas jau.
Gerai. Išmintinga yra geroj kompanija atsidurti.
Na va, tai aš žiūrėdamas ir į mūsų tą laiką, ne, kad jau mūsų laida eina iš tikrųjų pabaiga ir šiek tiek nuogastaudamas, kad galim pereiti į tokias teologinės jau interpretacijas, kas mūsų laukia ir kartu, tai iš tikrųjų noriu po truputį vesti mus visus į šios laidos pabaigą, kurioje kalbėjome apie kunigo tarnystę, apie svarbą, apie mūsų asmeninės patirtis, apie tai, kaip mes galime palengvinti kunigo tarnystę ir mūsų pačių bendruomenę sustiprinti, kad tiek kunigas, tiek mes galėtume išsiskleisti kaip krikščionis savo bendruomenės. Ir čia mūsų pasauliečių vaidmuo taip pat yra labai svarbus. Taigi labai dėkoju mūsų pašnekovams, Gabijai, Emai, Vytautui ir Audriui už pasidalinimą mintimis. Šiandien pokalbį vedžiau aš, Šarūnas Kučikas, ir mano mūsų visų vardų linkiu visiems klausytojams gilaus didžiojo tridienio išgyvenimo ir džiaugsmingo Kristaus prisikėlimo su Dievu.